This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
บางคนเนี่ยมีความเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเขามีโรคประจำตัวแล้วอ่ะเขาต้องระมัดระวังมากหรือไปออกกำลังกายนี่เดี๋ยวจะแย่และไอ้ความเชื่อตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็มีเคสให้เห็นเยอะแต่ผู้สูงที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังทั้งหลายถ้าเราอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรากินยาเป็นประจำเชื่อไหมคะคุณหมอเนี่ยร้อยทั้งร้อยจะแนะนำให้เราออกกำลังกายนะคะคำว่าเวลาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมากถึง1ชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดอ่ะ10นาที15นาทีก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้เรายังอยากเดินได้แม้ว่าเราจะสูงวัยจงเดินตอนนี้ค่ะถ้าไม่เดินตอนนี้อายุมากกว่านี้เราอาจจะเดินไม่ได้แล้วนั่นคือความทุกข
์ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความเชื่อนะกับการออกกำลังกายของผู้สูงวัยอาจจะมีหลายความเชื่อนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าโอ้ยผู้สูงวัยอายุมากแล้วแก่แล้วไม่ต้องไปออกกำลังกายหรอกเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวพังเดี๋ยวล้มเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสำเภาทองผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้สังคมผู้สูงวัยเนาะคือเต็มรูปแบบ
เต็มรูปแบบแล้วค่ะ
แต่จะเห็นว่ามีผู้สูงวัยเนี่ยไปออกกำลังกายหลากหลายกลุ่ม
นะคะ
จริง
เนี่ยค่ะบางทีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าพอเริ่มเข้าสูงอายุเราคิดว่าตายแล้วตอนช่วงที่เราทำงานแล้วก็มู้ทำแต่งานนะกลับบ้านก็คือทำงานบ้านให้สะอาดก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เคยที่จะไปยิมไปเดินออกกำลังกายอะไรต่างๆพอถึงวันนี้สมมุติว่าเกษียณแล้วเป็นผู้สูงอายุทำยังไงดีจะเริ่มต้นออกกำลังกายก็คิดว่ามันสายไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะคะจริงก็ไม่สายต้องมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆอ่ะเราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีแบบแผนไงคะ
ไม่ใช่แบบ
เราอยู่ในที่ทำงานเราก็เดินไปเดินมามันก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายเรามักจะพูดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่การออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีลักษณะเป็นระบบระเบียบไม่ได้มีเรื่องเวลาอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราเริ่มมีเวลาว่างเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะสมมุติอย่างนั้นนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นออกกำลังกายอะค่ะจริงๆก็ไม่สายเลยเพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามการขยับเคลื่อนเคลื่อนกายเคลื่อนไหวร่างกายให้กล้ามเนื้อได้ทำงานให้อวัยวะประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยมันได้ทำงานเนี่ยรับรองได้ว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันก็อาจจะดีได้น้อยกว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าช้ากว่าที่จะฟื้นฟูนั้นไม่สายทำได้เพียงแต่ว่าให้มีหลักของการเริ่มต้นที
่
ด
ีหลักการเริ่มต้นที่ดีคือ
การเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มต้นจากการที่เราต้องรู้สภาพร่างกายเราก่อนแล้วก็ดูว่าเราอ่ะจะเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วมันจะต่อเนื่องเพราะบางทีเนี่ยโอ้โหไปซื้อเลยค่ะคอร์สฟิตเนสนะคะขับรถไปซื้อชุดซื้อรองเท้
า
ลงทุนไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าโอ้ตอนหลังเสียดายเงินแต่ก็ไม่อยากไปแล้วอย่างนี้เป็นการเริ่มต้นที่มันเป็นการสูญเสียมากกว่าเพราะนั้นเราต้องเริ่มต้นในสิ่งที่มันเป็นไปได้น้อยๆเช่นรดน้ำต้นไม้แล้วเดินที่หน้าบ้านหน่อยดีไหมยามเช้านะคะแสงแดดก็ไม่ร้อนมากนะคะขยับเคลื่อนเคลื่อนกายแล้วไปอ่านสักนิดซิว่าเริ่มต้นออกกำลังกายจะต้องมี3ขั้นตอนไหม1ยืดเหยียดกล้ามเนื้อซะก่อนเป็นการวอร์มอัพเนาะแล้วก็ค่อยออกกำลังกายที่มันสม่ำเสมอเช่นเดินเร็วหรือว่าเดินแกว่งแขนในระยะเริ่มต้นนะคะทำให้แค่พอรู้สึกว่าได้เหงื่อนะคะแล้วก็คูลดาวน์ระยะที่ค่อยๆเฟดลงมานะคะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่เราจะรู้สึกว่าทำได้สำเร็จนะ ทำได้สำเร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทำมากขึ้นแล้วก็ทำระยะยาวได้อาจจะมีหลากหลายกิจกรรมมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
ต้องหาแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มไหม คือคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยอย่างค่ะพี่เกศรเราอาจจะรู้สึกว่าแบบแค่จะเริ่มก็ยากแล้ว
พอตื่นเช้ามาก็รู้สึกมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ต้องทำใช่ไหมคะ
โอ้ใช่ไม่ฉันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเดี๋ยวไหนจะต้องมาเตรียมอนุนี้นั่น
ค่ะ
ก็ไม่ได้มานั่งมีเวลาอะไรมันไม่มีหรอก
ไม่มีนะคะนี่ทีนี้เราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าถ้าเรามีความเชื่อคือเราเปลี่ยนความเชื่อละความเชื่อที่ว่าออกกำลังกายในผู้สูงอายุมันสายไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเราจะต้อง ไม่สายนะคะเริ่มเล็กน้อยก่อนเริ่มเท่าที่ทำได้แล้วก็มองหาแรงจูงใจเหมือนเมื่อสักครู่ที่น้องรีว่าอะไรเป็นแรงจูงใจ
จริง
บางคนเนี่ยมีความเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเขามีโรคประจำตัวแล้วอ่ะเขาต้องระมัดระวังมากถึงไปออกกำลังกายนี่เดี๋ยวจะแย
่
นะอาจจะหัวใจวายและไอ้ความเชื่อตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็มีเคสให้เห็นเยอะใช่ไหมคะว่าสูงอายุแล้วอาจจะไปลงฟุตบอลกระชับมิตรแล้วหัวใจวายไปปั่นจักรยานระยะทางไกลอากาศร้อนนะคะล้มสโตรกอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นลักษณะเป็นเคสเฉพาะที่อาจจะขาดการดูแลตัวเองแต่ผู้สูงที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังทั้งหลายถ้าเราอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรากินยาเป็นประจำเชื่อไหมคะคุณหมอเนี่ยร้อยทั้งร้อยจะแนะนำให้เราออกกำลังกายนะคะ
จริงถ้าบอกว่าฉันอยากออกกำลังกายแล้วคุณหมอคุณหมอจะดีใจมาก
จะดีใจ
จะชอบมาก
แล้วคุณหมอก็จะแนะนำเลยค่ะว่าต้องเริ่มอย่างไรจริงแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในการดูแลแล้วก็ใช้ยาสม่ำเสมอไม่ขาดยานะแม้กระทั่งความดันโลหิตสูงถ้าเรากินยาสม่ำเสมอแล้วสังเกตอาการตัวเองนะคะเราเริ่มต้นออกกำลังกายเบาๆได้แต่ว่าถ้าเพื่อความมั่นใจพบหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บอกหน่อยว่าแต่จากนี้จะเริ่มออกกำลังกายแล้วนะคะหรือว่านะครับคุณหมอคิดว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสักครั้งหนึ่งคอนซัลท์สักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไม่มีอาการผิดปกติใดๆสังเกตตัวเองอย่างดีออกกำลังกายได้ตลอดแต่ที่สำคัญเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองค่ะ
ใช
่วันนี้ตื่นมารู้สึกอาการไม่ค่อยดีอ่อนเพลียวิงเวียนอ้อไปวิ่งซะหน่อยเพื่อบูสต์เอเนอร์จีไม่ใช่นะคะ
ต้องพักใช่ไหม
ไม่ใช่นะคะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ร่างกายจะบอกเราแต่เรามักไม่ฟังไงค่ะร่างกายจะบอกเราวันนี้เวียนศีรษะนะวันนี้รู้สึกว่าอ่อนล้าวันนี้รู้สึกสายตารู้สึกโครงเคลง
บ
างทีผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องบ้านหมุนสายตาคงอะไรต่างๆมองไม่ชัดอะไรต่างๆแบบนี้นะก็อย่าได้ฝืนค่ะอย่าได้ฝืนออกกำลังกายเบาๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะนั้นบางทีมันไปสนับสนุนความเชื่อที่ว่าป่วยโรคเรื้อรังแล้วออกกำลังกายก็จะมีอันตรายแต่จริงมันเนื่องมาจากว่าเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังหรือดูแลหรือฟังเสียงของร่างกายตัวเองที่ดีพอ
เพราะฉะนั้นก็คือต้องถามคุณหมอก่อนว่า
อาจจะสักครั้งหนึ่งก็พอค่ะ
ได้ไหมหรือว่าเอาแค่แบบเราอาจจะไม่ต้องเดินหรือว่าถ้าสมมตินั่งอยู่เก้าอี้ยืดเหยียดเตะของเตะขาไปเรื่อยเปื่อยก็พอไหวไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะคือบางคนอาจจะไม่เหมาะกับการไปเดินไปอะไรเงี้ยอุ้ยก็มันอีกข้อมันเข้าอีกข้อนึงเลยค่ะพี่กระสอนว่าแบบเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันจะหักเดี๋ยวมันจะโล่ง
เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะมันเหมือนกับว่าเราถ้าเราบอกอย่าไปเชื่อออกกำลังกายกระดูกไม่หักแต่ก็จะมีคนล้มไงค่ะคนล้มแล้วก็กลายเป็นมีปัญหาเรื่องกระดูกค่ะทีนี้การล้มต้องบอกว่าต้องแยกระหว่างเวลาเราออกกำลังกายด้วยการวิ่งเดินหรือวิ่งไปที่ในสวนสาธารณะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้คุ้นเคยมันก็อาจจะมีการพลาดพลั้งได้ที่จะหกล้มหรือว่ารองเท้าหรือว่าการทรงตัวของเรานะคะอันนี้ต้องไประมัดระวังตรงนั้นนั้นเราจะไปโทษว่าออกกำลังกายแล้วทำให้กระดูกหักอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แต
่
ม
ัน
เป็นภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการที่เราไปเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ทำให้มีการหกล้มเกิดขึ้นแล้วกระดูกหัก
คือเหมือนต้องหาสถานที่ที่เหมาะในการออกกำลังกายด้วยนะคะ
อันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าอย่างบางทีบางคนเดินในชุมชนในหมู่บ้านค่ะพี่เกศรบางทีมีท่อถนนไม่เรียบหรือแบบมันขรุขระหรือแบบสนามหญ้าหรือแบบจังหวะนั้นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเดินไปคือเห็นนะเห็นแต่ฉันเดินไปแล้วมันก็แบบพลาดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้มันเป็นอันตรายที่เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็ต้องสำรวจทิศทางให้ดีก่อนนะคะจะเดินไปที่ไหนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อย่างเช่นกรณีของเส้นทางที่มันใช้ยวดยานพาหนะด้วยอันนี้ต้องระวัง
ถนนเน
า
ะ
เพราะอาจจะเกิดอันตรายเรื่องของอุบัติเหตุจากรถชนเฉียวชนได้นะคะเราได้ยินข่าวบางทีก็เป็นเรื่องน่าสลดใจที่คนอยากจะมีสุขภาพดีและไปออกกำลังกายไปเดินในสถานที่ที่เลือกแล้วอ่ะว่ามันดีนะคะแต่มันก็ยังมียวดยานพาหนะวิ่งนี่ชื่อเช้ามืดเนี่ยต้องระวังมากแสงกำลังจะหมดแสงกำลังจะมาเนี่ยนะคะขมุกขมัวเนี่ยค่ะอาจจะอันตรายจริงๆค่ะ
ต้องดูแบบสภาพอากาศหรือว่าแบบแสงตรงนั้นด้วย
แล้วก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่ใส่ให้มันมีแสงหน่อยให้มันขาวหน่อยให้มองเห็นนะคะบางทีไปออกกำลังกายใส่เสื้อผ้าสีมืดทึบไปนะยามเย็นยามพบค่ำหรือว่ายามเช้ามืดเนี่ยมองไม่เห็นนะคะ มองไม่เห็นก็จะอันตราย
ขนาดใส่เสื้อสะท้อนสีสะท้อนแสง ตำรวจยังโดนชนได้เลยค่ะ
ยังเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อากาศดีค่ะตอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอากาศก็ไม่เอื้ออำนวย
แล้วแต่วัน
ค่ะเรื่องฝุ่นแล้วก็ความร้อนอันนี้ต้องระวังนะคะเราอาจจะมีความเชื่อว่าออกกำลังกายถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าออกกำลังกายแล้วดีกับสุขภาพแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องความร้อนสูงมีปัญหาเรื่องฝุ่นอย่างเงี้ยออกกำลังกายในยามนั้นน่ะมันกลายเป็นเสียสุขภาพไม่ต้องเลือก
หรืออาจจะหาแบบ อย่างบ้านคุณผู้ฟังบางท่านอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่เกศรแบบเขาก็จะมีพื้นที่อาจจะเกลี่ยพื้นที่แล้วทำแบบมีราวจับหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้ด้วยก็ดีเน
า
ะ
ดีมากเลยค่ะเดินรอบๆ บ้านตัวเองนะคะสบายใจนะคะแล้วก็เดินตอนเช้าหรือตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อน
มีทำราวจับแข็งแรงไว้หน่อยก็ได้นะคะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายๆคนที่เขาลงทุนกับสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่าดีเขาได้ประโยชน์
เคยเห็นเป็นแบบว่าที่เขาทำเหมือนปั่นจักรยานค่ะพี่เกศรแล้วก็เหมือน
อย
ู่
ก
ับ
ที
่วิดน้ำไปด้วย
วิดน้ำไปด้วย
วิดน้ำ
ได้ประโยชน์หลายสถาน
แล้วก็แบบเป็นจักรยานเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าปั่นแล้วไฟมันติด
โอ้ได้พลังงาน
ถ้าได้พลังงานปั่นแต่ต้องปั่นถึงนะไฟติด
ได้พลังงานไฟฟ้าจ้ะ
เออดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยมันก็ได้ออกกำลังกายอัน
นี้แบบเป็นผู้สูงอายุที่เรียกว่าครีเอทีฟนะคะมีความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมนะคะ
โอ้แต่ถ้าไม่ต้องไปปั่นจักรยานขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดไม่ไหวเอาแบบว่าเดินรอบๆบ้านนะคะแล้วก็แบบหารองเท้าคือส่วนใหญ่
อันนี้อีกอันหนึ่งนะคะผู้สูงอายุก็มักจะไม่คุ้นกันที่มาใส่รองเท้าเหมือนอุ้ยรองเท้านักกีฬารองเท้าแตะแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการที่เราใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าวิ่งเนี่ยไม่แน่นอนจะมีอันตรายกับข้อเท้ากับกระดูกของเรานะคะในรับแรงกระแทกไม่ดีนะหรือว่าถ้าเราเดินไปแล้วอาจจะสะดุดได้นะถ้าในกรณีที่เราใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะสมแล้วสะดุดก็คือหกล้มในยามวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วสะดุดนิดเดียวนี้ก็จะเสียสูบไปเลยนะคะหกล้มได
้แล้วก็เดี๋ยวนี้ในแต่ละชุมชนหรือว่าในโรงพยาบาลบางแห่งเขามีเป็นลานสุขภาพนะคะที่เขาก็จะมีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานองค์กรอะไรเงี้ยไปติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ค่ะก็จงไปใช้นะคะนั่นดีนะคะดีมากเพราะเขาลงทุนแล้วหลายๆที่บางทีก็ตั้งอยู่ที่เรียกว่าในส่วนกลางของหมู่บ้านก็มีนะคะลงทุนไปแล้วอะลงไปใช้กัน
ไม่ใช่ว่าพอหันมาอีกทีหญ้าเต็มเลยจ
้า
อุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้ตาแดดตากฝนไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายก็
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาช่วยกันดูแลแล้วก็อาจจะคือบางทีพลังอ่ะพลังมวลชนนะคะถ้ามากันหลายๆคนจะเริ่มสนุก
ใช่
นะบางทีต้องมีผู้นำอะค่ะผู้นำได้เห็นความสำคัญและนำกันออกมา
ค่ะ
นะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเฉพาะสูงอายุก็ได้เด็กๆนะคะเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มาช่วยสร้างบรรยากาศในการออกกำลังกายด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยทีนี้ไอ้ความเชื่อที่ว่าฉันไม่มีเวลาหรอฉันทำอะไรไม่ได้หรออันนี้ทำอย่างไรดีคือต้องบอกว่าคำว่าเวลาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมากถึง1ชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดอ่ะ10นาที15นาทีก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้ถ้าเราบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยก็ช่วยแบ่งเวลาจากสิ่งที่บางทีเราก็อาจจะนั่งอยู่กับมือถือนานเหมือนกันนะคะก็แบ่งเวลาตรงนั้นมาหรือว่าดูทีวีเป็นช่วงที่การขยับเคลื่อนเคลื่อนกายออกกำลังกายหน้าทีวีไปด้วยก็ได
้ก็ไม่ต้องนั่งยืนแล้วก็สะบัดมือสะบัดขาสะบัดอะไร
หรือแม้กระทั่งถ้าเราจะแบบออกกำลังกายในท่านั่งก็ทำได้แต่นี้แม้กระทั่งอุปกรณ์ราคาที่ไม่แพงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมชาวบ้านคุณตาคุณยายเขาทำกันก็ยังยืดนะคะ
ใช่ที่เป็น
ยังยืดนะก็นั่งดูทีวีก็ยืดนะบริหารกล้ามเนื้อแขนหรือว่าขวดน้ำสองขวดนะขวดละหนึ่งลิตรหรือว่า500ซีซีก็ได้ค่ะ
ยก
นะคะก็ได้เวทเทรนนิ่งแบบชนิดบ้านๆก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน
ถ้าทำจนเกิดเคยชินแล้วอ่ะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยค่
ะ
ทีเนี้ยแล้วพอมาสังเกตตัวเองอีกทีนึงเฮ้ย
ดีขึ้นเลยนะคะดีขึ้นค่ะคือกล้ามเนื้อเนี่ยมีธรรมชาติที่ว่าถ้าเราไม่ใช้อ่ะเขาก็จะค่อยๆฝ่อไปเขาคงคิดว่าเราไม่ใช้งานแล้วอ
่
ะ
แต่ก็ไม่มีประโยชน์จะฝ่อไปเลย
เพราะฉะนั้นยิ่งใช้งานแต่ก็อย่าใช้มากซะจนกลายเป็นกล้ามเนื้อมีปัญหาฉีกขาดมีการอักเสบนะก็คือให้ท่าทางมันถูกต้องและท่าทางที่ถูกต้องเนี่ยนอกจากป้องกันการบาดเจ็บแล้วเนี่ยยังทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นใช่ไหมคะยิ่งเวลาเราออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดในท่าที่ถูกต้องหลังตรงไหล่ตึงนะคะอันเนี้ยก็จะทำให้บุคลิกภาพดีด้วย
แล้วอย่างบางท่านที่สูงอายุแล้วบางท่านอาจจะสรีระแบบไม่ได้เหมือนเดิมแล้วบางคนอาจจะ เขาเรียกอะไรคะที่โค้งตัวจะโค้งตัวงออ
าจจะมีกระดูกสันหลังเริ่มโค้งนะคะเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกาย
ก็ยังพอจะออกได้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับคุณหมอป่ะแบบว่า
คืออย่างนี้ค่ะโดยหลักการนี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายทั่วไปเนี่ยเราสามารถทำได้เองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าฝืนและถ้ารู้สึกว่าเจ็บตึงมากเกินไปก็อย่าทำนะคะเพราะนั้นเราจะรู้ว่าร่างกายเรานะคะเราคงไม่สามารถทำให้ผู้สูงอายุท่านที่หลังค่อมมากๆแล้วกลับมาตึงได้กลับมาหลังตรงได้มันคงจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเสื่อมบางอย่างแล้วมันมีภาวะที่ว่าเอ็นต่างๆมันยึดแล้วนะคะก็จะทำแล้วก็จะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะแล้วท่านก็อาจจะไม่มีกำลังกล้ามเนื้อมากพอแต่การได้ยืดเหยียดได้เคลื่อนไหวในบริบทที่ทำได้ในความรู้สึกที่ไม่บาดเจ็บอ่ะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเนี่ยทำบ่อยๆอะค่ะก็จะดีขึ้นก็จะรู้สึกคล่องแคล่วขึ้นจะรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีมากมายเนาะอย่างเช่นนาฬิกานะคะช่วยจับว่าความดันเท่าไหร
่
อัตราเต้นหัวใจเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่มีก็ใช้ซะบางทีมีแล้วก็เอามาเก็บนะคะลูกหลานซื้อให้แล้วก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จงเอามาใช้นะคะแล้วการที่เราสามารถประเมินร่างกายของเราในระยะแรกหรือว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องความดันเขามักจะวัดความดันก่อนที่จะลุกขึ้นไปทำอะไรอะไรอะไร
ที่บ้าน
ใช่ไหมคะ
เหมือนกันทุกวันเลยตื่นมาปุ๊บวัดความดันจดเดี๋ยวคุณหมอถามด้วยเก็บไว้เป็นเรคคอร์ด
คนที่ทำอยู่เป็นประจำเขาก็จะรู้อยู่แล้วอ้าววันนี้ปกติดีนะความดันอยู่ในระดับที่กินยาแล้วคุมได้แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายชนิดที่ลดผลเกินไปมากเกินไปก็ย้อนกลับมาประเด็นที่ว่าเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองได้เช่นตอนนี้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนะคะบางทีเขาก็ใช้วิธีการง่ายๆคือพูดรู้เรื่องไหม
เหนื่อยหรือเปล่า
เหนื่อยจนกระทั่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนี่แสดงว่ามากแล้วนะคะถ้ายังเหนื่อยแต่ว่ายังพูดเป็นคำได้ไม่ถึงก็หอบอะไรต่างๆนี่ก็ยังโอเค
ถ้าก็บอกว่าเหนื่อยไม่ต้องชวนคุยเหนื่อยอยู่อันนี้ใช่ชวนคุยทำไมเหนื่อยอยู่
เหนื่อยอยู่นะคะดังนั้นตรงนี้ต้องสังเกตละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราสังเกตแล้วเราพบปัญหาใดๆเมื่อพบหมอครั้งต่อไปก็ควรที่จะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเรามีอาการแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี
้
มีคำแนะนำอะไรบ้างที่เราควรจะทำนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยได้เท่ากับว่าเราเก็บข้อมูลในช่วงที่เราออกกำลังกายแล้วก็ไปปรึกษากับคุณหม
อนะคะท่านบอกออกกำลังกายแล้วแบบมันเจ็บจี๊ดๆที่หัวใจอ่ะคำว่าจี๊ดๆเนี่ยต้องไปคุยกับคุณหมอซะร่างกายมันบอกว่ามันเจ็บมันปวดมันอะไรอย่างเงี้ยคุยเลย
ค่ะหรือว่าหน้ารู้สึกหน้ามืดรู้สึกวิงเวียนจนกระทั่งต้องนั่งลงอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คหัวใจเพราะว่าอาจจะครบรอบปีที่จะต้องตรวจขึ้นหัวใจหรือเปล่านะคะหรือว่าผู้ที่พบหมออยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วเมื่อออกกำลังกายแล้วเรามีอาการที่เป็นความรู้สึกประการใดก็ตามที่เราคิดว่ามันไม่ได้ปกติเนี่ยก็ควรจะไปคอนซัลท์นะคะไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อรับคำแนะนำ
ใช่อันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าต้องคุยกับคุณหมอบางทีคุณหมอยังบอกนั่งอยู่เฉยๆเสี่ยงเหมือนกันนะ
ก็เสี่ยงเหมือนกัน
เสี่ยงโรคเหมือนกันนะไม่ออกกำลังกาย
ก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอาหารเรื่องวิถีชีวิตแล้วก็ความตึงเครียดค่
ะ
ล้วนแล้วแต่มีอันตรายอะนะคะส่งผลให้การทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของเราอะได้รับผลกระทบเยอะนะคะดังนั้นการที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยมันประโยชน์มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแต่มันก็อาจจะกลายเป็นว่ามีผลแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายของเราที่มันมีความเสี่ยงอยู่งั้นก็ต้องไปจัดการลดเสี่ยงลงก่อนเช่นถ้าเราเป็นผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่มีไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองนะคะมีภาวะเส้นเลือดเปราะบางอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อย่าคิดว่าออกกำลังกายดีใช่ออกกำลังกายโดยหลักการนั้นดีแต่เรามีความเสี่ยงอะไรอยู่นะคะนี่ก็ต้องทราบด้วยค่ะ
หลายคนไม่ค่อยไปตรวจร่างกายพี่กระสอนมันเป็นจุดตรงนี
้
หรืออาจจะคุยกับถ้าสมมติว่าไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าการจะไปโรงพยาบาลระยะทางบางท่านไกล
ค่า
ใช้จ่ายเยอะคุยกับอสมได้ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะการไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยสามารถตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวันที่แบบว่าสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่จะไปแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยได้เลยถ้าหากพบความผิดปกติค่อยส่งเฉพาะทางอีกทีนึง
ค่ะ
หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจคัดกรองความดันนะคะทุก3เดือนอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะก็อยากให้ไปใช้บริการเพราะมันเป็นประโยชน์มาก
จะได้แบบมีแนวทางในการเริ่มต้นออกกำลังกาย
ใช่ค่ะก็อาจจะบอกโอ้ออกกำลังกายครั้งละ1ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าอีกเดือนนึงค่อยมาออกอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันห่างเกินไปนะคะแต่เราออกกำลังกายทุกวันวันละ15นาทีอันนี้ดีกว่
า
ดังนั้นอย่าได้ติดว่าเราไม่มีเวลานะคะขอให้แบ่งเวลาในช่วงที่เราพอจะทำได้นะคะแล้วก็ทำให้สม่ำเสมออาจจะไม่ได้ทุกวันก็วันเว้นวันก็ยังดีนะคะ
จันทร์พุธศุกร์ทุกวันจันทร์พุธ
หรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้นั่งลงดูทีวีเราจะต้องขอออกกำลังกายไปด้วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปด้วย อะไรเงี้ยก็เอาเรื่องของการออกกำลังกายไปผูกไว้กับกิจกรรมบางกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วเราก็จะได้ทำทุกครั้งนะคะ
เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เห็นอยู่ในโซเชียลเพียบเลย
เยอะมากค่ะ
ไม่แพงเลยเดี๋ยวนี้คือทำไมมันถูกขนาดนี้เอาไปตั้งไว้ที่บ้านออกกำลังกายเดินเล็กๆน้อยๆก็ได้นะ
ใช่ค่ะ
ก็อยู่บ้านได้แล้วก็ราคาไม่แพงลูกหลานอาจจะพอซื้อไหวแต่อย่าให้มันกลายเป็นราวตากผ้าวางของ
คือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายนะคะของเรียกว่าทุกคนแหละเรามักจะไม่ค่อยชอบทำอะไรที่ซ้ำนาน
ๆ
มันก็จะมีความเบื่อแล้วยิ่งถ้าหากว่ามันไม่บางคนก็จะชอบอยู่ในกลุ่มอย่างเช่นไปแอโรบิกเป็นกลุ่มก็จะสนุกสนานบางทีเราก็ได้เรื่องสังคมไปด้วยได้สุขภาพไปด้วยแต่บางคนก็จะชอบอยู่คนเดียวออกกำลังกายคนเดียวแล้วแต่สไตล์นะคะแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์หลากหลายเนี่ย มันจะดีกว่าเพราะว่าอะไรที่เราทำซ้ำๆแล้วเบื่อแล้วเลิกแล้วทิ้งแล้วมันจะเริ่มใหม่ยากนะ
จริงจริ ง
อาการเริ่มใหม่อีกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการพลังใจมากๆนะคะโอ้ยหยุดมา3เดือนแล้วน้ำหนักเพิ่มไปอีกกี่กิโลแล้วเริ่มอีกครั้งซีเนี่ยเริ่มยากนะคะเพราะนั้นพยายามทำอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ทำจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเราแล้
ว
มันเป็นวิถีปฏิบัติแล้วเราจะไม่ทิ้งสิ่งนี้ไป เรารักสิ่งนี้เรารักออกกำลังกาย
จริงลืมข้อนี้ไปเลยว่าแบบบางทีเล่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเบื่อเราก็จะแบบอ๋อไม่ออกแล้วหรือบางทีเล่นไปสักพักนึงยังไม่ทันเห็นผลเลยไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเลิก
ความสุขที่เกิดจากการออกกำลังกายอ่ะเขาบอกว่าให้เราสังเกตนะเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเลยเรารู้สึกอย่างไรถ้าจิตใจเราปลอดโปร่งดีเรารู้สึกมันสดชื่นดีนะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ให้ความรู้สึกนั้นได้หล่อเลี้ยงจิตใจเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกกำลังกายเราจะรู้สึกแบบนี้
อ
ีกเราต้องพยายามที่จะแต่สัมผัสกับความรู้สึกที่ดีแบบนั้นแล้วเราก็จะรักการออกกำลังกายที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอนะเรายังอยากเดินได้แม้ว่าเราจะสูงวัยจงเดินตอนนี้ค่ะถ้าไม่เดินตอนนี้อายุมากกว่านี้เราอาจจะเดินไม่ได้แล้วนั่นคือความทุกข์ไม่ได้ขู่นะคะแต่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะกล้ามเนื้อต้องการการออกกำลังกายอาหารจะช่วยมาเสริมก็จริงแต่ถ้าเราอาหารดีไม่ออกกำลังกายมันจะเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้วนั่นก็อันตรายอีกแบบหนึ่ง
อ้วนกับเหี่ยวรีฟีฟอร์มันก็ไม่ดีทั้งสองอย่าง
ค่ะก็ขอให้ทุกคนรักสุขภาพนะคะออกกำลังกายกันค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เกศรด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอเราค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
อะไรเป็นตัวให้คนต้องการเอาชนะโดยไม่สนเหตุผลว่าถูกผิดหรือไม่ไม่ได้อยากเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรที่เป็นสาเหตุให้เป็นแบบนั้นดร.สัววุฒิวงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
เวลาคุยกับใครบางคนนะครับเขาจะตอบคำแรกว่าไม่ไอ้การไม่เนี่ยมันเป็นกำแพงเกาะป้องกันเพื่อให้ไม่รู้สึกว่าแบบตัวเรากำลังเพียงพ้ำไหลไปกับคนอื่นตรงนี้มันเป็นเรื่องของอัตราเพราะมันกำลังมีการประเมินว่าอะไรเจ๋งกว่าอะไรด้อยกว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามใครเป็นเจ้าของความคิดหรือใครเป็นผู้ที่รับความคิดนั้นมาเพราะว่าการต้อนรับความคิดมาหรือยอมรับคนอื่นเนี่ยครับบางครั้งมันทำให้ตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเล็กกว่าเราไม่อยากยกใครให้เหนือกว่าเราและเราอยากยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอัตราล้วนๆและมันเป็นอัตราที่ยึดว่าตัวฉันจะต้องดีเท่านั้นคนอื่นจะต้องไม่ดีกว่าฉันบางทีการไม่ถูกยอมรับในวัยเด็กมันทำให้เขาเกิดกลไกที่จะต้องสร้างบุคลิกแบบนี้ขึ้นมาเพื่อถกเถียงให้เอาชนะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะไม่มีใครหวังดีกับเขาไม่มีใครที่จะปกป้องตัวตนเขาได้เพราะงั้นเขาจะมีความหวาดระแวงและไม่เชื่อใจใครการใช้วิธีนี้คือการที่เขาชินกับการแบบเติบโตมาแบบเซลฟ์เอสติมไม่สูงหรือว่าความภาคภูมิใจตัวเองไม่สูงมากไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยให้เครดิตคนอื่นหรือบางคนก็เติบโต มากับการฟูมฟักจากครอบครัวว่าคนอื่นมันต่ำกว่าเรานามสกุลฉันคือสิ่งนี้แกจะมาเหนือฉันได้ยังไงมันมีคนแบบนี้อยู่จริงครับจริงๆแล้วเนี่ยการปรุงขึ้นมาว่าฉันมีความคิดเห็นต่อสิ่งนี้ครับมันคืออาการของอัตตาเราเมื่อข้อมูลเข้ามากระทบอัตตาเริ่มประมวลผลว่าสิ่งนี้ไม่ถูกแต่อยากมีซีนทันทีเพราะว่าการที่เราอยากให้ข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วเมื่อทุกอย่างถูกปรับไม่ถูกต้องตรงนี้มันจะเป็นผลกำไรของอัตราเราเองว่าฉันได้มีส่วนร่วมในการทำบางสิ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันถูกต้องตัวเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันดีจังที่เราได้มีส่วนร่วมเพราะงั้นจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับอัตราเสมอแหละแต่เพียงแค่ว่าระดับการแถการที่แบบข้อมูลไม่ตรงแต่จะเอาชนะข้างๆกูคูไอ้ตรงนี้แหละคือปัญหาของอัตราที่แท้จริงครับมนุษย์มันมีความอ่อนแอคนที่อ่อนแอก็จะมีกลไกในการป้องกันตัวเองแต่คนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือเป็นคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงและก็มีระดับปัญญาญาณค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะมองว่าสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องเสิร์ฟให้ตัวเองรู้สึกสมหวังเสมอไปเพราะบางครั้งการที่เราเผชิญหน้ากับการเห็นว่าตัวเองไม่ถูกต้องนั่นแหละคือคุณค่าในการได้ยกระดับจิตใจและปัญญาญาณตัวเองคนที่ฝักใฝ่ที่ยกปัญญาญาณของตัวเองครับจะพยายามมองหาข้อด้อยหรือข้อที่ตัวเองยังมีจุดโหว่เสมอเพราะเขาอยากจะได้ลงไปทำบางสิ่งตรงนั้นเพื่อยกระดับตัวเองขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่สนใจเรื่องการยกระดับเขาจะถนอมหรือปกป้องจุดอ่อนนั้นไว้แล้วก็กลายเป็นคนที่ปักอยู่แค่ตรงนั้นนะครับการถกเถียงเกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่ว่ามันจะมีคุณค่าหลายๆชุดที่เราต้องพิจารณาว่าจะเอาคุณค่าตัวไหนเป็นที่ตั้งบางคนเอาศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งยอมตายเพื่อเถียงให้ชนะไม่ผิดนะจะตายด้วยลูกกระสุนแต่ขอให้ตายด้วยศักดิ์ศรีว่าฉันจะต้องไม่ผิดแต่ถ้าเราให้คุณค่ากับเรื่องการรักษาชีวิตการถกเถียงกับคนมีอาวุธถกเถียงกับคนบ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องถูกเพราะงั้นเรื่องนี้มันขึ้นกับว่ามนุษย์คนไหนให้คุณค่ากับเรื่องอะไรมันถึงมีคนที่ยอมเสียเพื่อนยอมหักกับทุกคนขอให้ตัวเองถูกอยู่คนเดียว
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud